All right, in the second hour we continue with the Johannine prologue.
Během této druhé hodiny budeme pokračovat s prologem Janova evangelia.
We saw verses 1 to 3 that the word creates us.
Ve verši 1 až 3 jsme viděli, že nás slovo stvořilo.
Second, the word gives us light and life.
Za druhé, že nám slovo dává světlo a život.
Verses 4 to 9.
Verši 4 až 9.
In other words, we move from creation to revelation.
Jinými slovy, přecházíme od stvoření ke zjevení.
Begin by focusing on verses 4 and 5.
Teď se soustředíme na verše 4 až 5. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
Now, verse 5 is translated in many biblical translations in one of two ways.
V mnoha biblických překladech se pátý verš překládá jedním ze dvou způsobů.
Some have it, the light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. And some have, the light shines in the darkness, but the darkness has not overpowered it.
Některé překlady říkají, a to světlo ve tmě svítí, a tma ho nepochopila, což je třeba vysvětlivka KMS, když se podíváte dolů. A jiné překlady říkají, to světlo ve tmě svítí, a tma je nepohltila, nepřemohla.
For those of you who know Greek, that's the crucial expression.
Pro ty z vás, kteří umíte řecky, je toto ten klíčový výraz.
U kataleben.
U kataleben.
This is the aorist of the verb lambano.
To je kořen od slova lambano. Nebo katalambano.
Which means something like to seize or to take hold of.
Což znamená něco jako uchopit, chopit se něčeho.
So in one sense of to seize or take hold of something, you are overpowering it. You are subduing it.
A při tom slova smyslu, když se něčeho chopíš, uchopíš to, tak si to podmaňuješ, dobýváš to, přemáháš to.
In another sense of to seize or take hold of, you're seizing it so as to understand it. In English, to master something.
V jiném slova smyslu něčeho se chopit znamená nějak to pochopit, obsáhnout, ovládnout to, panovat nad tím.
In English, at least you can master an opponent in wrestling and overpower him.
V zápase můžeš přemoc protivníka.
But you can master a subject like microbiology and thus learn it.
Ale můžeš zvládnout i nějaký předmět, třeba mikrobiologii.
Now it's easy to show that this verb katalambano is used both ways in Greek in John's day.
V Janově době se toto slovo katalambano používalo oběma významy.
And I want to suggest to you that John self-consciously wants us to read this both ways.
Já vám chci navrhnout, že Jan chce zcela vědomně, abychom tento text četli v obou těchto významech.
You know how there are some books that you read once just because it's a good story.
Víte, jsou určité knihy, které přečtete jednou, protože ten příběh je dobrý.
Maybe you're taking an airplane ride and you have 2 or 3 hours to kill before you get there, and you might even pick up a paperback novel in the air terminal, and by the time you've got there, you've read it, that's it.
Třeba někam letíte letadlem, máte 2-3 hodiny času, který chcete nějak zabít, tak si tam vezmete někde, nebo koupíte v terminále paperbackovou knížku, nějaký příběh a prostě si to přečtete, vystoupíte z letadla a to bylo všechno.
But there are other books that you read once, and then after you've read them once, when you reread them, you see things you didn't see the first time.
Ale proto jsou jiné knihy, které si také jednou přečtete, pak o nich přemýšlíte a když se k ním dostanete znovu a čtete je, tak tam vidíte věci, které jste při prvním čtení neviděli.
All the best kinds of literature do that.
Ten nejlepší druh literatury dělá právě toto.
It's why you can go back and reread a really good piece and see another whole layer of meaning.
Proto se můžete vracet k té nejlepší literatuře číst si znovu a znovu a vidět tam další a další vrstvy.
Now the question is, did John intend to write a book that was like a throwaway tract or a book that he wanted you to read and reread and reread?
Otázkou je, jestli Jan chtěl napsat knihu jako nějaký leták, který přečtete a zahodíte, nebo jako knihu, kterou budete číst znovu a znovu a znovu.
So pretend for a moment that you have never read John's gospel before.
Řekněme teď na chviličku, že jste nikdy nečetli Janovo evangelium.
That's hard to do, but suppose.
Vím, to je těžké, ale představte si to na chvilku.
All that you have read now so far is verses 1 to 3.
Takže jediné, co jste doposud četli, jsou verše 1 až 3.
And now you read verses 4 and 5.
A teď čteš 4. a 5. verš.
How will you understand them?
Jak ho pochopíš?
When you are told, verse 4, in him was life, would you not understand that life to be the life of creation itself?
Když je psáno v něm byl život, nechápal bys to tak, že to je život samotného stvoření?
Because that is the only life that has been mentioned so far.
Protože to je jediný život, které do té doby je zmíněn.
In other words, so far we have heard about the words function as God's agent in creation. Then we're told in him was life.
To znamená, do této doby tu čteme o slovu, které bylo činitelem při božím stvoření a teď se dočítáme, že v něm byl život.
So inevitably you would still be thinking about the life that is created in creation itself.
Takže nevyhnutelně budeš přemýšlet o životě, který je v samotném stvoření.
Then you read, and the life was the light of men.
A potom čteš to světlo, still je světlo lidí.
Now you still have a background of Old Testament knowledge.
A život byl světlo lidí a samozřejmě máte nějaké porozumění starému zákonu.
And you read in him was life and the life was the light of men.
A tak čtete, v něm byl život a život byl světlo lidí.
And you would understand then that his function in giving us life also establishes the imago Dei in us. That is, there is light in us that understands something of God because of the way we were made.
A tak chápeš, že ten život, který nám dává, je k božímu obrazu imago Dei, že nás uschopňuje vidět a chápat to, k jakému obrazu jsme byli stvořeni.
Then you read, the light shines in the darkness.
Pak čteš, to světlo svítí ve tmě.
Now if you have the Old Testament as their background, what does that remind you of?
No, pokud máš porozumění starému zákonu, co ti to bude připomínat?
Right at the beginning of creation God says, let there be light. And there was light.
Na počátku stvoření je psáno budiš světlo a bylo světlo.
The light shines in the darkness.
Světlo svítí v temnotě.
The darkness was not able to stop the advent of the light.
A temnota nedokázala zabránit příchodu toho světla.
Which means that you're likely to understand the rest of verse 5 as saying the darkness has not overpowered it. That is, the darkness could not stop the light from shining.
To znamená, je velmi pravděpodobné, že pochopíš zbytek pátého verše tak, že temnota ho nepřemohla, nedokázala mu zabránit v tom, aby svítilo.
In other words, if you have never read John's Gospel before, I think you are going to read verses 4 and 5 in the light of verse 3.
To znamená, pokud si ještě nikdy nečetl Janovo evangelium, tak myslím, že 4. a 5. verš budeš číst a chápat s ohledem na 3. verš.
And that means you're going to understand this expression in Greek ukateleben to mean the light shines in the darkness and the darkness has not overpowered it. It has not stopped it from dawning and coming.
Proto si myslím, že budeš chápat význam tohoto slova ukateleben v tom, že to světlo ve tmě svítí a tma ho nepřemohla, nedokázala mu zabránit, aby přišlo a svítilo.
So, we now understand verses 4 and 5.
Teď tedy chápeme 4. a 5. verš.
And now we read the rest of John's Gospel.
A teď si jdeme přečíst zbytek Janova evangelia.
Start with verses 6 to 9.
Začneme veršemi 6 až 9. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo do světa.
Now already that should strike you as a bit strange.
To by tě mělo zasáhnout, že to je nějaké divné, ne?
If the light is bound up with the original creation, what are we saying when we say that John the Baptist bears witness to it?
Jak je možné, že pokud to světlo je spojeno s původním stvořením, že najednou o něm vydává svědectví Jan Křtitel?
John the Baptist was not present at the creation.
Jan Křtitel nebyl u stvoření.
This is clearly talking about some coming of the light or some dawning of the light that was witnessed by someone in history.
To tedy nutně znamená o nějakém příchodu světla nebo rozbřesku světla v nějakém momentě historie, o kterém někdo svědčí.
You are not here talking about light at creation, but somehow the coming of light into a dark world.
Tady se již nemluví o světle při stvoření, ale o tom, že to světlo vstoupilo, přišlo do světa temnoty.
And then as you read on in John's gospel, you eventually hear Jesus saying in John 8:12, I am the light of the world.
A potom, když čtete dál Janovo evangelium, tak nutně narazíte ve verši 8:12 na to, když Ježíš říká, já jsem světlo světa.
And then you also discover that the dominant theme of life in John's gospel is not the life of creation, but eternal life.
Také zjistíte, že hlavním tématem nebo významem slova život v Janově evangeliu není časný život, ale věčný život.
Thus in John 10, Jesus can say, I am come that they might have life and might have it to the full.
Jan 10:10, kde Ježíš říká, jsem přišel, aby měli život a měli ho v plnosti.
Or in John 3:16, whoever believes on me has eternal life.
Nebo Jan 3:16, kdokoliv věří ve mě, bude mít život věčný.
And now, after you've read right through John's gospel and looked up every example of life and every example of light, then you go back and read verses 4 and 5 again.
A teď, když byste prošli celé Janovo evangelium a přečetli všechny zmínky o životě a o světle, tak se vraťte zpátky tady k těm veršům a přečtěte si znova verše 4 a 5.
And now how will you understand these verses?
A jak ty verše pochopíš teď?
Now, instead of understanding verses 4 and 5 in the light of verse 3,
teď místo toho, aby schápal čtvrtý a pátý verš na základě třetího verše,
you may be tempted to understand verses 4 and 5 in the light of verses 6 to 9 and following.
Tak můžeš být pokoušet k tomu, aby schápal verše 4, 5 na základě 6. až 9. verše a všeho toho, co následuje.
Now when we read verse 4, in him was life, we are now thinking of eternal life, not simply the life of creation.
Když teď přečteme čtvrtý verš, v něm byl život, tak už nebudeme přemýšlet pouze o životě ve stvoření, ale o věčném životě.
When we read that life was the light of men, we are no longer thinking of the darkness of nothingness, but the darkness of badness.
Když čteme, že to světlo ve tmě svítí, tak už nemyslíme, že svítí v nicotě, ale že svítí ve špatnosti.
It becomes a moral category.
Že už se stává morální kategorií.
That is the way it is, for example, in John 3, verses 19 to 21.
To je například v třetí kapitole ve verších 19 až 21. Kde je psáno, soud pak je v tom, že svět přišel na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.
Now at this point, clearly, light takes on a moral category.
No, v tuto chvíli je světlo, má světlo již morální význam.
Over against darkness, which is an immoral category.
A je postaveno v kontrastu s temnotou, která je nemorální.
So when we read verse 5, the light shines in the darkness, then we are suggesting God's revelation, his self-disclosure that is good in a sea of moral decay.
To znamená, když čteme pátý verš, to světlo ve tmě svítí, tak tam vidíme zjevení Boha samotného, kde on zjevuje sám sebe uprostřed morálního rozkladu.
And the darkness has not, well, it could be overpowered, but it now could be is not understood. That's part of the moral decay. Did you see?
A ta temnota ho, no, mohlo by to být nepřemohla, ale zároveň by to mohlo být i nepochopila, protože to je součástí toho morálního rozkladu, že?
In fact, this now becomes a way of announcing one of the dominant themes of the book.
A teď se to již stává takovým oznámením jednoho z hlavních témat celé knihy.
For example, we get to John chapter 9, and there the ones who claim to see are blind, they have not understood the light, and the one who is blind, Jesus makes to see. He gives them the light.
A dostávám se třeba k 9. kapitole Janova evangelia, kde ti, kteří tvrdí, že vidí, jsou slepí a ten, který byl slepý, tak prožil, že mu Ježíš daroval zrak.
So understood, verses 4 and 5 are thus anticipating a major theme that develops throughout the whole of John's gospel.
Proto z těch veršů 4 až 5 můžeme očekávat, že bude vycházet jedno z hlavních dominantních témat celého Janova evangelia.
Now, the question is, how should we today read verses 4 and 5?
Otázkou je, jak bychom ty verše 4 a 5 měli číst dnes.
Should we read them with verse 3 and thus having to do with the light of creation, or with verses 6 and following and have to do with the light of salvation?
Máme je číst ve spojitosti s třetím veršem, tedy se světlem a životem ve stvoření, anebo šestým a následujícím veršem, kde jde o spasení.
And the answer, of course, is yes.
A odpověď samozřejmě zní ano.
That is to say, we're supposed to read them both ways.
Tím chci říct, že máme číst oběma způsoby.
Reading the book through one way at the beginning when you have not read the rest will lead you in one direction. Rereading the book after you have read it and understood the book as a whole leads you in the other direction.
Když budeš tu knihu číst poprvé, od počátku ještě ji neznáš, tak tě to povede jedním směrem, a když ji potom budeš číst znovu a znovu, tak tě to povede tím druhým směrem.
John is constantly doing that sort of thing.
A Jan takovéhle věci dělá neustále.
Although at a certain level John's gospel is very simple, at another level he's constantly dealing with themes that are intertwined.
I když na určité úrovni je Janovo evangelium velmi jednoduché, tak na určité jiné úrovni tam je mnoho navzájem propojených témat.
And in this case, this is a way of saying that the very same Son of God, the very same Word of God, who is God's own agent in creation, is likewise God's own agent in salvation.
A toto je jeden ze způsobů, jak říct, že Boží syn, to Boží slovo, ten činitel, který byl při stvoření, tak je stejně tak činitelem při spasení.
This is of astonishingly great importance.
A to má opravdu úžasně ohromný význam.
The introduction of John the Baptist in verses 6 to 9 has another function.
Představení Jana Křtitele ve verších 6 až 9 má další funkci.
It forces us to remember that John is interested in history.
Ukazuje nám to, že Jan měl zájem o historii.
Now, we will come back to that one a little more later too, but I want to introduce it now.
K tomu se později ještě trochu vrátíme, ale chtěl bych to naťuknout již nyní.
Let's approach this subject from the side.
Přistupme k tomuto tématu z boku.
Supposing you could prove somehow, I have no idea how, but supposing you could prove somehow that Gautama the Buddha never lived.
Řekněme, že bys mohl nějak dokázat, nevím vůbec jak, ale řekněme, že bys mohl někdy dokázat, že Gautama Buddha nikdy nežil.
Would you thus disprove Buddhism?
Dokázal bys si tím dokázat, že buddhismus je mimo?
Would you destroy Buddhism?
Zničil bys tím buddhismus?
And the answer is, of course not.
A odpověď je samozřejmě, že ne.
Because Buddhism depends for its credibility not on any historical claim, but on the cogency of the system as a system.
Protože kredibilita buddhismu nezávisí na tom, jestli byla nebo nebyla nějaká historická osoba, ale na propojenosti, promakanosti toho systému.
If you could show that Buddha never lived, Buddhism as a coherent philosophy stands or falls on its own feet in any case, irrespective of Buddha.
I kdybys mohl dokázat, že Buddha nežil, tak ten vnitřní život a struktura buddhismu stojí a padá sama o sobě bez ohledu na toho Buddhu.
Now we travel to India.
Kdybychom přijeli do Indie.
Supposing you could prove somehow, I don't know how, but supposing you could prove somehow that the great Indian god Krishna never lived.
Tak řekněme, že bys mohl nějak dokázat, nevím jak, ale řekněme, že bys mohl nějak dokázat, že velký indický bůh Krishna nikdy nežil.
Would you thus destroy Hinduism?
Zničil bys tím hinduismus?
And the answer, of course, is, of course not.
A odpověď je samozřejmě, samozřejmě ne.
Hinduism holds that everything that takes place is one structure of karmic truth.
Hinduismus bere to, že všechno, co je, má nějaké místo v jedné karmické pravdě.
And this karmic structure actually manifests itself in millions of gods.
A tato struktura karmy se nějakým způsobem projevuje v milionech bohů.
The ancient Greeks had thousands of gods. Hindus have millions of them.
Starověcí Řekové měli tisíce bohů, Indové nebo hinduisté jich mají miliony.
So if somehow you could show that Krishna never lived, well, you can always go down the street to a Shiva temple instead.
Takže kdybys mohl dokázat nějak, že Krishna nikdy nežil, no tak prostě můžeš jít třeba do chrámu Šivy.
In other words, there is nothing in Hinduism that is so dependent on the ascertainable historic existence of Krishna that if you remove Krishna, Hinduism is destroyed.
To znamená, v hinduismu není nic, co když bys nebo není nic, že když bys odstranil důkaz o historické existenci nějaké osoby, tak by to demontovalo a zbořilo celý hinduistický systém.
Now you come to Islam.
Podívejme se na islám.
Supposing you ask your friendly neighborhood imam this question.
Řekněme, že by se svého přátelského imáma ze sousedství zeptal na toto.
Could Allah, blessed be he, have given his final revelation to someone other than Muhammad?
Vážený pane, mohl by Allah, ať je požehnaný, dát své konečné zjevení někomu jinému než Muhammadovi?
Now, he might initially misunderstand your question.
A on by na počátku mohl vaši otázku pochopit špatně.
And he might tell you.
A možná by vám řekl.
No, you don't understand.
Ne, ty to vůbec nechápeš.
We believe that God gave great revelation to Abraham.
A my věříme, že Bůh dá velké zjevení Abrahamovi.
We believe that God gave great revelation to Moses.
Víme, že Bůh dal velké zjevení Mojžíšovi.
We believe that God gave great revelation to Jesus.
Víme nebo věříme, že Bůh dá velké zjevení Ježíšovi.
But he gave his final revelation to Muhammad.
Ale svoje konečné zjevení dal Muhammadovi.
And you, because you're a Christian, you say, excuse me, but I wasn't quite asking that question.
Ty, protože jsi křesťan, tak řekneš, promiňte, ale to není přesně to, na co jsem se ptal.
I know that that's what Muslims believe.
Já vím, že tomu to muslimové věří.
And of course you know that I'm a Christian and I don't see things exactly that way.
A samozřejmě víte, že já jsem křesťan a já to takto nevidím.
But my question is not whether Muslims believe that God gave his great and final revelation to Muhammad, since of course I know that's what you believe.
Ale já se neptám na to, jestli věříte tomu, že Bůh dal své konečné zjevení Muhammadovi, protože vím, že právě tomu to věříte.
But my question is a bit different.
Já se ptám trochu jinak.
It's this.
A to?
Could Allah, blessed be he, have given his great and final revelation if he had wanted to somebody other than Muhammad?
Mohl Allah, ať je požehnaný, dát to své velké konečné zjevení, tedy kdyby chtěl, někomu jinému než Muhammadovi?
And once the imam has understood your question, he will reply.
A ve chvíli, kdy imám pochopí vaši otázku, tak odpoví.
Well, of course. Allah could give his revelation to whomever he wanted.
No, samozřejmě. Allah mohl dát své zjevení komukoliv chtěl.
But we believe that God gave it to Muhammad.
Ale my věříme, že Bůh ho dal Muhammadovi.
If Allah had wanted to give it to somebody else, he could have given it to somebody else. But in fact, he gave it to Muhammad.
Kdyby ho Allah chtěl dát někomu jinému, tak by ho dal někomu jinému. Když ho chtěl dát Muhammadovi, dal ho Muhammadovi.
But the revelation is not Muhammad.
Ale to zjevení není Muhammada.
Muhammad is merely the one who receives it and gives it to the rest of us.
On je jenom ten, kdo ho přijal a předal ho nám ostatním.
And if Allah had wanted to give it to somebody else, he could have given it to somebody else.
A kdyby ho Allah chtěl dát někomu jinému, tak by ho byl býval dal někomu jinému.
Now you come to your friendly neighborhood pastor.
A pak přijdeš k svému sousedovi pastorovi.
And you ask.
A zeptáš se.
Could God, had he wanted to, have given his final revelation to somebody other than Jesus?
Mohl Bůh, kdyby byl býval, chtěl dát své konečné zjevení někomu jinému než Ježíši?
Whoa. Don't you see, he will say, the revelation is Jesus.
Nemyslíš si, že by řekl, ale to zjevení je Ježíš?
If you remove Jesus from the historical plane, you've destroyed Christianity.
Když vemeš Ježíše z toho běhu dějin, z té historické roviny, tak křesťanství úplně zničíš.
If you could prove somehow that Jesus never existed, then Christianity is forever destroyed.
Kdyby jsi mohl nějak dokázat, že Ježíš nikdy neexistoval, tak je křesťanství naprosto navěky zničeno.
Now Islam, unlike Buddhism and Hinduism, does depend on a certain historical claim.
Islám na rozdíl od buddhismu a hinduismu závisí na určitých historických tvrzeních.
It is the claim that Muhammad actually received the final revelation in history from Allah.
Nebo tvrzení, a tím tvrzením je to, že Muhammad přijal konečné zjevení od Alláha.
But Christianity claims something much more.
Ale křesťanství tvrdí něco mnohem většího.
It claims that Jesus in history is that revelation and was seen and touched and handled.
Křesťanství tvrdí, že Ježíš je tím zjevením v historii a že tím zjevením, kterého se lidé dotýkali, s kterým byli v kontaktu.
In fact, we're going to get down to 1:14 in a moment. The word became flesh.
Za chvíli se dostaneme k Janovi 1:14, to slovo se stalo tělem.
And a little later in the day we'll look at the prologue of 1 John.
A později během dneška se dostaneme do prologu 1. Janovi.
Which says what was from the beginning, which our eyes have seen, which our ears have heard, which our hands have touched, has now come to you.
Jan říká, co bylo od počátku, co naše oči viděli, naše uši slyšeli, čeho se naše ruce dotýkali, to k vám nyní přišlo.
Now, in other words, this is claiming a revelation that is not merely an abstract philosophical or religious system. It is claiming to be historical.
To znamená, tvrdí, že existuje zjevení, které není jenom nějakým abstraktním filozofickým konceptem, ale že je skutečnou historickou událost, osobu.
If a cynic or a critic comes along and says, "Oh, I don't believe there ever was an historical Jesus."
Když přijde nějaký cynik nebo kritik a řekne, já nevěřím, že kdy byl nějaký historický Ježíš.
Then before you say that they are bad theologians, you must say that they are bad historians.
Tak ještě dřív, než řeknete, že jsou špatní teologové, musíte říct, že jsou špatní historici.
And there is a profound sense in which the Christian gospel, the good news, is really announcing not a theological system, but the arrival in space-time history of God's revelation. It's an historical event.
V určitém ohledu křesťanství a evangelium nešíří zvěst o tom, že přišel nějaký teologický, myšlenkový, filozofický systém, ale oznamuje historickou událost v čase, prostoru, v konkrétních dějinách, kdy někdo přišel.
And this is true not only for Christ as a person, but with respect to really crucial events in his life.
A to se netýká jenom Ježíše jako osoby, ale i určitých zásadních klíčových událostí jeho života.
Not least the resurrection.
Nijak z toho není vyňato vzkříšení.
Now, we're going to come back to that one too a little later on.
K tomu se později vrátíme.
But because it comes up here in this reflection on history, we need to introduce it now.
Ale protože se to objevuje zde v tom kontextu historicity, tak se o tom budeme bavit teď.
If you ask a person on the streets of Prague this question, what will they answer? What is faith?
Když se zeptáte lidí na ulici v Praze, co to je víra? Co vám odpoví?
What does faith mean on the streets of Prague?
Co znamená víra pro lidi na ulicích Prahy?
Doesn't it mean one of two things?
Neznamená jedno z dvojího?
Faith can be almost a synonym for religion. There are many faiths, there are many religions.
Víra může být téměř synonymem pro náboženství. Je mnoho různých vír, jakoby je mnoho různých náboženství.
Or it means something like a personal subjective religious choice.
A nebo to je subjektivní náboženská volba každého člověka.
So because it's subjective, it's got nothing to do with real truth.
Ale protože je subjektivní, tak nemá nic společného s objektivní pravdou.
So in this view, faith is something you rest your confidence in, you believe something is true, but that's not saying anything about whether or not it is true.
Víra je něco, čím uspokojíš, uchlácholíš svoje svědomí, co si myslíš o nějakých věcech, ale neříká to objektivně, jestli to je pravda nebo není pravda.
And many Christians make the mistake then of talking about their faith as if they are using the word faith the way non-Christians use it.
A mnoho křesťanů dělá tu chybu, že když mluví o své víře, tak používají tento termín stejným způsobem, jakým ho používají nekřesťané.
So, now recall what Paul says about the resurrection in 1 Corinthians 15.
Nyní si vzpomeň na to, co říkal Pavel o vzkříšení v 1. Korinským 15.
As Paul wrestles with the Corinthians, he tells them, suppose, for instance, that the Lord Jesus did not rise from the dead.
Říká, když tam tak argumentuje s korinskými, představte si na chvíli, že by Kristus nebyl vzkříšen z mrtvých.
What would this mean, he says.
Co by to znamenalo, říká.
Well, first of all, he says, if Christ is not risen from the dead, then the apostles and the 500 other witnesses are liars.
Tak za prvé, kdyby Kristus nestal z mrtvých, tak apoštolové a 500 dalších svědků jsou lháři.
Now you see, that argument depends on a certain view of the resurrection taking place in history.
Vidíš, tento argument vychází z určitého pohledu, že vzkříšení je historická věc, ke které skutečně došlo v historii.
If Christ has not risen from the dead, then either all 500 witnesses are stupid or insane or hoodwinked, but they're not telling the truth.
Kdyby Kristus nestal z mrtvých, tak těch 500 svědků by bylo nějakých pomatených, štílených, ale prostě by nemluvili pravdu.
Then he says, if Christ has not risen from the dead, second implication, you're still in your trespasses and sins.
Potom druhý dopad toho, kdyby Kristus nevstal z mrtvých, je ten, že byste byli dál mrtví ve svých vinách a hříších.
Now what he assumes by that is that the rest of the Bible is true, but for the sake of the argument, the resurrection is not true.
Pro argumentaci tady připouští, že zbytek Bible je pravda a nebyla by pravda jenom to vzkříšení.
Because the Bible presents us as being under God's curse and rebels against God and therefore guilty. If Christ has not risen from the dead, where is there any certainty that Christ's death has actually paid for our sin?
Pokud nás písmo vykresluje jako lidi, kteří jsou pod kletbou hříchu, pod hrozbou odsouzení, tak kdyby nebylo Kristova vzkříšení, kde máme jakoukoliv jistotu, že bude nějak naloženo s našimi hříchy?
We're still lost.
Tak jsme pořád ještě ztraceni.
Then the third implication, he says, is this.
A třetí význam říká je.
If Christ has not risen, he says, your faith is futile.
Pokud Kristus nestal z mrtvých, tak vaše víra je marná.
Isn't that interesting?
Není to zajímavé?
In other words, part of what validates faith is that faith's object must be true.
Tedy to, co validuje, potvrzuje naši víru, je skutečnost, že objekt naší víry je pravdivý, pravý.
In other words, the Bible never encourages us to believe something that is not true.
Jinými slovy, Bible nás nikde nepovzbuzuje k tomu, abychom věřili čemukoliv, co není pravda.
Or to put it more positively, the way the Bible increases faith is by articulating and defending the truth.
Nebo, abychom to řekli pozitivně, způsob, jakým narůstá naše víra, je tím, když artikulujeme, soustředíme se na věci, fakta, která jsou pravdivá.
The Bible never says, believe, 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 regardless of whether or not it's true, it's good for you.
Bible nikdy neříká, věř, 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 bez ohledu na to, jestli to je dobré, jestli to je pravda nebo ne, je to pro tebe dobré, tak věř.
The Bible wants you to believe in the resurrection of Christ because it happened.
Bůh, Bible chce, aby si věřil ve vzkříšení Krista právě proto, že se to stalo.
So that the object of faith in this instance is not merely a subjective personal choice, it's an event that is attested in history.
Takže předmět tvojí víry nebude jenom tvojí subjektivní relativní volbou, ale skutečně prokázanou historickou skutečností.
Now faith is more than merely believing certain true things.
A víra je víc než jenom věřit určitým i pravdivým věcem.
After all, the devil himself knows that Jesus rose from the dead.
Konec konců i ďábel ví a věří, že Ježíš byl vzkříšen z mrtvých.
In that sense, the devil himself has faith.
A v tomto slova smyslu sám ďábel má víru.
He believes that Christ rose from the dead.
On věří, že Kristus stal z mrtvých.
But it is not saving faith.
Ale to není víra ke spasení.
Because that kind of faith presupposes not only the truthfulness of faith's object, but also personal trust.
Protože ten druh spasitelné víry předpokládá nejenom víru v pravdivý objekt víry, ale i osobní důvěru.
And that the devil does not have.
A tu ďábel nemá.
And then Paul goes further yet, and he says, if Christ is not risen from the dead, not only is your faith futile, but you are of all people most to be pitied.
Pavel to potom rozebírá ještě dál a říká, pokud Kristus nevstal z mrtvých, tak nejenom, že vaše víra marná, ale tak jste nejubožejší, nejbídnější ze všech lidí.
What he means by this is that if you believe something that isn't true, then no matter how sincere you are and how helpful you find this, your life is still just a bit of a joke.
To znamená, říká tím, že pokud věříš něčemu, co není pravda, tak bez ohledu na to, jak upřímně to myslíš a jak ti to třeba nějakou dobu pomáhá, tak tvůj život je pořád jenom takový vtip.
Now we will discover later in this course that John himself has a very similar view of faith.
A později uvidíme, že sám Jan má hodně podobný pohled na víru.
But my point for bringing it up now is that such faith is tied to the question of history.
Ale proč o tom mluvím teď, je to, že tento druh víry je nutně spojen s historií.
John the Baptist is introduced at this point, and then again in verse 15, to point out that this revelation is something attested by historical witness.
Jan tady představuje Jana Křtitele a později o něm mluví, aby ukázal, že to je skutečný historický svědek.
That doesn't mean that John the Baptist is exactly the same as Jesus. He bears witness to Jesus, but he is not himself the light.
To neznamená, že Jan Křtitel je stejný jako Ježíš. On vydává svědectví o té pravdě, o tom životě, o světle.
He bears witness to the light.
On vydává svědectví světlu.
It is the word himself that gives us life and light.
To, co nám dává život a světlo, je to samotné slovo.
So, first of all, we've seen the word creates us.
Zaprvé jsme viděli, že nás slovo stvořilo.
Creation.
Stvoření.
Then the word gives us light and light.
Potom nám slovo dává světlo a život.
Revelation.
Zjevení.
Now in the third place, the word confronts us and divides us.
Teď za třetí nás slovo konfrontuje a dělí.
Verses 10 to 13.
Verše 10 až 13. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Ti se nenarodili jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, kterou má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal, to je ten, o něm jsem řekl, přichází za mnou, ale je větší, protože tu byl dříve než já. Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí.
Now then, we're told that the word was in the world.
Nyní nám je řečeno, že to slovo bylo ve světě.
Now we come to one of John's most important words, the word world, kosmos.
Teď přicházíme k jednomu z nejdůležitějších slov, které používá Jan, a tím je slovo svět, kosmos.
The word kosmos occurs just under 80 times in John's gospel.
Slovo kosmos, svět, se v Janově evangeliu vyskytuje asi 80krát.
Some people have argued that sometimes kosmos is used positively, sometimes negatively, and sometimes neutrally.
Někteří lidé argumentují, že slovo kosmos, svět, se někdy používá negativně, někdy pozitivně a někdy neutrálně.
I'm not sure that analysis is quite right.
Nejsem si jistý, že v tom mají úplně pravdu.
In 4 or 5 instances the word is used neutrally.
Ve 4 nebo 5 případech se to slovo používá neutrálně.
For example, in the last 2 verses of John's gospel, John says that Jesus did so many other works that if they were all written up, the world itself could not contain the books that would be written.
V posledních 2 verších Janova evangelia Jan říká, že Ježíš udělal tolik skutků, že kdyby měly být všechny sepsány, tak na celém světě by nebylo dost místa, kam dát knihy o tom napsané.
Well, that makes sense when you remember that he is the eternal word, one with God from the beginning.
To dává smysl, když pamatuješ, že on je to věčné slovo, které tu bylo od samého počátku.
But in that instance, the world is nothing more than a big potential library.
Ale v tomto významu potom to slovo svět není nic jiného než taková hodně velká knihovna.
I like big libraries, so I'm quite comfortable with that use.
Já mám rád velké knihovny, takže toto použití, s tím jsem celkem srozuměn.
It's not saying anything either positive or negative, morally speaking, about the world. It's just a big potential library.
Morálně nebo z morálního pohledu to o světě neříká nic pozitivního nebo negativního, jenom taková možná velká knihovna.
It's a neutral use.
To je neutrální použití.
But the overwhelming majority of John's use of the word world, the overwhelming majority use is negative.
Ale zdrcující většina použití tohoto slova svět v Janově textu je negativní.
It's not talking about the physical world per se.
Nemluví jenom o fyzickém světě.
The cosmos in some Greek sense.
Slovo kosmos v určitém řeckém významu.
It means the created moral order in rebellion against God.
Znamená stvořený morální pořádek a vzpouru vůči Bohu.
And thus eventually becomes almost equivalent to humankind in rebellion against God.
A to se téměř stává ekvivalentem lidstva ve spouře vůči Bohu.
There is no unambiguously positive use.
Není tam žádné nespochybnitelně pozitivní použití tohoto slova.
Although one or two slide up to it and then back away.
I když asi na dvou místech se to tom tak blíží a pak to zase couvá.
When we read John 3:16, God so loved the world, some people say, well, isn't that a positive use?
Jan 3:16, kde je psáno, Bůh tak miloval svět, tak pro některé lidi to je zastavení, říkají, co pak to není pozitivní?
But that presupposes that the reason why God loves the world is because the world is so good.
Ale to předpokládá, že by Bůh miloval svět proto, že by ten svět byl tak dobrý.
As if God is saying, I love you world, you're so wonderful, I love you.
Jakoby Bůh říkal, já tě miluji světe, ty jsi tak báječný, tak tě miluji.
Whereas in fact, what the text is saying is that God loves the world, even though it is the world. That is the created moral order in rebellion against him.
Zatímco ten text říká, Bůh miloval svět, navzdory tomu, jaký ten svět je, že to je morální svět spoury vůči Bohu.
John 3:16 ought to have us admiring God's love despite what the world is, not admiring God's love because of what the world is.
Jan 3:16 nás má vést k tomu, že obdivujeme Boží lásku ke světu navzdory tomu, jaký ten svět je, ne proto, že ten svět je tak dobrý, jak by byl.
In other words, even John 3:16 is picturing the world as intrinsically in rebellion against God.
To znamená, i Jan 3:16 ukazuje svět jako nekonečně ve spouře vůči Bohu.
Now come to chapter 1 verse 10.
Teď se dostáváme do 10. verše první kapitoly.
He was in the world, and though the world was made through him. That's as close as you get to a positive reference, but it is a setup for the world did not recognize him.
Na světě byl, svět skrze něj poznal, nebo anglický překlad, a i když skrze něj svět povstal, svět ho nepoznal.
Yes, the world was made by him. That is as close as you get to a positive statement.
To je asi ten nejpozitivnější výrok, nebo tak nejvíce pozitivní místo, ke kterému se můžeš dostat. Svět skrze něj povstal.
But it is merely preparing us for the third clause of verse 10. The world that God had made did not know him.
Ale to nás jenom připravuje na třetí část toho verše. Ten svět, který byl stvořen, Boha nepoznal.
Now, if verse 10 is focusing on all humankind, verse 11 is narrowing it down to his own people, the Jews.
Pokud se 10. verš soustředuje obecně na celý svět, tak 11. verš to zužuje pouze na jeho vlastní lid, na Židy.
He came to that which was his own.
Přišel k těm, kteří byli jeho vlastní, nebo přišel do svého vlastního.
The expression in the original is in the neuter. He came to his own home, his own things.
On přišel do svého vlastního domova, ke svým vlastním věcem.
And then ta idea, the next expression is, but his own people, his own people, hoi idioi,
did not receive him, did not recognize him. He came to his own home and his own people, his own covenant people, the Jews did not receive him.
A ten druhý výraz je hoj idioj lidé. On přišel ke svým vlastním lidem, do své vlastní rodiny, do svého vlastního domova, ale jeho vlastní lid ho nepoznal.
This is not because Jews are the worst, but because they're typical of the world already depicted in verse 10.
To není proto, že by Židé byli nejhorší. To je jenom vyústěním toho obrazu, který je neskutečně zlý již v 10. verši.
The world didn't recognize him, his own people didn't receive him.
Svět ho nepoznal, jeho vlastní lidé ho nepřijali.
Notice then that this vision of evil is not grounded in some sort of social horizontal moral defection, but in failure to recognize their creator.
Všimni si, že to zlo není zakotveno v nějakém horizontálním sociálním morálním selhání, ale v tom, že svět nepoznal Boha, svého stvořitele.
You're back to verse 3. All things were made by him. Then he came and the world didn't recognize him.
Dostáváme se zpět do třetího verše. Všechno bylo stvořeno skrze něho a když Ježíš na svět přijde, tak svět ho nepozná.
You're back to the theme that was already established. That is, creation establishes human responsibility and guilt before God if we don't recognize our own place.
Znovu se vracíme k tomu tématu, které již bylo představeno a zakotveno, a to je lidská odpovědnost vůči Bohu, pokud on přišel mezi nás a my jsme ho nepřijali, jsme za to zodpovědní.
The first responsibility of created human beings is to recognize their creatureliness.
První odpovědností stvořených lidských bytostí je uznat, že jsou pouze stvoření.
Failure to recognize their creatureliness destroys not only human accountability, but even the need for reconciliation with the creator.
Pokud neuznáváme, že jsme jenom stvoření, tak to zaprvé ničí veškerý koncept naší odpovědnosti, ale ničí to i naši nutnost uznat odpovědnost vůči Bohu.
And thus the need for reconciliation to him.
A tedy nutnost dojít smíření s Bohem.
Well, so far, in other words, the picture is very bleak.
Jinými slovy, obraz z písma je velmi temný.
But verses 12 and 13 give us the first picture of hope that begins to work out the whole announcement of the gospel through the rest of the book.
Ale ve verších 12 a 13 máme první záblesky naděje, které se potom prolínají celým zbytkem knihy.
Certain people did receive him.
A někteří lidé ho přijali.
Or to put it differently, they believed in his name.
Nebo abychom to vyjádřili jinak, uvěřili v jeho jméno.
And transparently, that is introducing another theme, namely the theme of belief, that runs right through the whole book.
A očividně to nás uvádí k dalšímu tématu, a to tématu víry, které potom probíhá celým zbytkem knihy.
We'll explore it later in the week.
Tím se budeme postupně zabývat během týdne.
To such people he gave the right to become children of God.
A těmto lidem dal právo stát se Božími dětmi.
And yet John wants us to be clear that these are not children that are born in the ordinary way of children today.
Ale přesto Jan chce, abychom jasně viděli, že to nejsou lidé tak, jak se rodí běžně na světě.
They are not children that have come about by normal human descent, nor the decision of a husband's will, with the assumption now in that culture that husbands normally take the initiative in sex.
A nerodí se běžným způsobem, nebo nenarodili se běžným způsobem, jak se rodí lidé, a ani nepřišli sem na svět běžně z rozhodnutí otců, když mluví o kulturním kontextu té doby, kdy iniciativu v sexu měli muži.
No, they're born of God.
Ne, ti se narodili z Boha.
And so what theme is that introducing?
Jaké téma představuje teď?
It's preparing the way for John 3.
Připravuje cestu pro Jana 3.
Now we'll spend more time on that one tomorrow, but it is important to see how many of the themes in all of John's gospel are being carefully introduced in the prologue, do you see?
Tím se budeme více zabývat zítra, ale můžete vidět, jak mnoho témat Janova evangelia je tak pečlivě popsáno již v prologu.
The importance of faith.
Význam víry.
The importance of history.
Důležitost historie.
What the world really is.
Jaký svět doopravdy je.
And now the nature of new birth that saves us from this world.
A nyní podstata nového narození, které nás zachraňuje z tohoto světa.
And we'll pick up on more of that as we go along.
A tím se budeme postupně zabývat více.
So, in other words, now we are introduced to the fundamental human problem, namely the entailments of what is elsewhere called the fall.
Nyní jsme tedy postaveni před základní problém lidstva, to, čemu se jinde říká pád.
And now, finally, number four.
A konečně za čtvrté.
I'm going to tell you what the point is, but then we'll take our next break and then we'll come back for it. The point is this, number four. The word incarnates God for us and supremely reveals God to us.
Ještě ten bod jenom lehce zmíním, potom budeme mít přestávku a po ní se tomu vrátíme. To slovo se stalo tělem, to slovo se vtělilo a přebývalo mezi námi.
Verses 14 to 18.
Verše 14 až 18.
But we'll take our break before we tease this one out.
Ale teď si dáme přestávku, než se do toho pustíme podrobněji.